Minimas aš esu. Aš esu pasirengęs tavo įmokymą, atsakant į valdo klausimą. Kodėl kūrinėje negarbina tavęs, kada mes garbinam? Juk jie šitą žino. Pasirengęs perduoti šitą tavo teikiamą mokymą savo lūpomis, kad galėtų išgirsti ir kiti mano dvasiniai broliai ir sesės. Mano mylimi vaikai, aš esu visuminė dievybė, dėl to jums tai yra neįprasta išgirsti tai, ko per kartų kartas negirdėjo niekas. Ir ne tik čia, bet ir visoje kūrinijoje, kad aš esu dvasinė asmenybė, esu tas asmuo, kuris neatsiejamas nuo rojaus trejybės, nes jie veikia dvasinėme absoliučiame unisone su manimi. Kodėl negarbina kūrinyje manęs? Kūrėjas, tos keturios mūsų asmenybės, neturinčios pradžios ir pabaigos, iš savęs skleidžia amžinybę ir begalybę. Mes esam šaltinis ir centras. Reiškia, ta klaida, kuri sumanyta mūsų kaip evoliucija, evoliucinis planas, kaip turi būti vykdoma klaida manosios šviesos, negali akinančią šviesą pasklisti per akimirksnį, nes jis skirta maniesiams sūnums ir dukroms, ne man, jums. Aš skleidžiu save apribodamas per rojaus trejybę. Jis skleidžia save apribodama per savuosius vaikus ir taip pat energinius centrus. Kūryba prasideda nuo mūsų ir iš mūsų, nes mes juntame savyje tą milžinišką virpesių antplūdį. Jeigu tas antplūdis nepanaudojamas, sankaupa auga viduje, o išorė tuščia. Todėl nėra prasmės laikyti virpesius savyje paties aukščiausio energinio dažnio. Todėl ir yra virpesiai paskleidžiami daug žemesnio dažnio, negu jie yra mūsų viduje. Paskleidžiami taip, kad būtų galima betarpiškai sukuriamus, tiesiogiai mūsų sukuriamus vaikus apglėbti tais virpesiais, kurie jos skatintų pasireikšti tarpusavyje brolystėje, kūryboje. Ir šitie virpesiai vis žeminami, skleidžiant juos toliau nuo mūsų gyvenamosios buveinės, rojaus. Šitie virpesiai sklinda per energinės grandinės. O malda girdima ne tada, kada ji skelbiama, bet tada, kada ji transliuojama per energinių grandinių programas. Virpesiai pasklinda į visą kūriniją. Pasklinda tam, kad galėtų tos transliacijos ir programos pateikti informaciją, kuri turi prasmės visai kūrinijai. Todėl ir šitas jūsų kelias gyvasis kelias, kurį kaip įvairovės pasireiškimą manojoje evoliucijoje aš padariau nepaprastą net ir kūrinijos sampratą viražą, apreikšdamas save pačiam žemiausiam savo tvariniui, turinčiam materialų pavidalą, jūsų dvasiniam broliui Algimantui. Apreiškiau aš. Jis ieškojo aukščiausio šaltinio. Jis ieškojo tėvo, ieškojo Jėzaus. Vaikystėje maištavo prieš tėvą, prieš Dievo sampratą. Dievo šeimoje buvo meilės gausa. Bet mokymosi tendencijos, kurios gajos yra tamsos visuomenėje, paveikė jo protą, kad jis ėmė nepritarti tiems žingsniams, kuriuos skatino jo šeimoje močiutė, vesdama į bažnyčią, nuoširdžiu savo sprendimu priėmusi tą lavinimo naštą. Bet kada gausa neparengtam protui siūloma ritualinė išraiška, nesuprantama ir nepatiriama vaiko charakteriui, kyla natūralus pasipriešinimas. Ir šitas pasipriešinimas tam tikra prasme leido ir jūsų dvasiniam broliui dar vaikystėje mąstyti tai, kas jam nepriimtina. Kodėl nepriimtina? Jis ieškojo gyvasties, ieškojo tikrovės atsakymų, nematydamas priežasčių, bet girdėdamas tai, kas pateikiama mokykloje, kas kalbama šeimoje, tarp draugų. Visa tai prisidėjo prie jos sąmonės ir užteršimo, ir tuo pačiu tarsi lanksto evoliucinėme kelyje, panirant į tas veiklas, kurios siūlė įvairios mokslo ir ideologijos programos. Visa tai teršė pasąmonę mažo vaiko, jaunuolio. Štai tie mokslo pasiekimai, įvairius propagandiniai dalykai įsirėžia giliai į pasąmonę. Bet tuo pačiu minties derintojo, apie kurį jis nieko nežinojo, apraiškos, probliksniais, loginiais teiginiais leisdavo jam pajusti, kad aplinka yra ne tokia, kokia savi pateikė, net visame pasaulyje. Todėl įsivaizduokite, jeigu 14 metų paauglys nori padėti Amerikai išspręsti konfliktą Vietname, jeigu jis nori padėti sureguliuoti Palestinos išsilaisvinimo organizacijos siekiančios nepriklausomos valstybės konfliktą su Izraeliu, nori ten vykti pats, būdamas paauglys. Arba jau brėstantis jaunas žmogus. Bet jis nežino būdų. Jis apeliuoja į logiką, žmogaus logiką. Kaip galima vieną kartą sutarus tą sutarimą sulaužyti, jam tai nesuprantama. Tai paruošimas šito jūsų dvasinio brolio tolimesniam žingsniui, apie kurį jis neturėjo jokio supratimo. Juk aš jį mokiau anglų kalbos, kur jam buvo pats nemėgstamiausias mokymosi dalykas. Jo atkaklumas ir ryštas siekiant karininko profesijos ir stojant į vaikų muštravimo karinę instituciją, kuri vadinama Suvoroviečių mokykla, ir nepatekus į tą mokyklą, sudavė milžinišką smūgį jam kaip vaikui, kad jisai patyrė vidinį nusivylimą, kaip jis galės pasižiūrėti tam kariniam komisarui, kuris davė jam siuntimą į šitą vaikų karinę mokyklą. Jam buvo viduje nuoširdus tarsi nusivylimas, kad jis nepateisino lūkesčių to karininko. Bet tas karininkas buvo išmintingas žmogus ir jį nuramino. Pasisteng fiziškai sustiprėti ir tu įstosi į karo mokyklą, kuri bus aukštoji mokykla. Ir štai tas siekis tada išmintingai buvo nukreiptas į rusų kalbos studijas, visų mokslo dalykų studijas, ne tik lietuvių kalba, bet ir rusų kalba. Štai tas ryštas ir savo priimtas sprendimas. Man anglų kalba niekada nebus reikalinga, aš būsiu karininkas. Jisai sąmoningai nustojo mokytis anglų kalbos. Ir todėl jo rusų kalba buvo puiki, toje aplinkoje, kur nebuvo rusiškai kalbančiųjų, bet jis panoro dar daugiau, kad rusams būtų lengviau ištarti jo pavardę, pakeisti ją į rusišką, reiškia surasti savo partnerę Rusiją. Ir vesti ją ir jos pavardę gyventi. Jo tai buvo sąmoningas siekimas, kryptingai. Tai yra charakterio tam tikras pasireiškimas. Aš jam suteikiau anglų kalbos individualų mokymą. Jis nesuvokė, kodėl jis taip mokosi per vasaros atostogas kiekvieną dieną savo nemėgstamiausio dalyko. Aš jį labinau. Ir jis po 3 mėnesių buvo pralenkęs geriausius mokyklos anglistus. Štai palaipsniui aš jį grįžiau nejuntamai į tą sferą, kad jisai baigtų universitete anglų kalbos studijas. Jo viduje protas buvo pilnas nepasitenkinimo. Kodėl jis yra tarp merginų? Ką jis čia veikia, kai jis turi būti karo mokykloje? Net ne Lietuvoje. Bet jisai nesitraukė, jis ėjo to keliu, užbaigė studijas. Taip, tas posūkis nepaaiškinamas, nes tai buvo mano posūkis, jam asmeniškai ruošiant jį dabartiniai akimirkai. Visa ta kelionė skirta tam, kad būtų Urantijos knyga lietuvių kalba. Jis buvo parengtas visomis prasmėmis, kai jam netrukdė pats Urantijos fondas, reikalaudamas, kad būtų daugiau vertėjų jo komandoje. Ir jis pasakė, aš verčiu ne vienas, verčiu su tėvu. Nepatikėjau. Visas šitas kelias, turintis daugybę patyrimų, kada jis dešimčiai beveik metų užsidarė kaip į kalėjimą, versdamas Urantijos knygą į lietuvių kalbą, remdamasis į mane, atsiduodamas mano pataisimams, visą tai valė jo pasąmonė. Dėl to jo pasąmonė išvalyta taip, kaip neišvalyta ne vieno mirtingojo šitame pasaulyje. Ir nors ir epokinės apreiškimos Urantijos knyga teigia, kad aš esu, tai tėvo filosofinė koncepcija. Kada tėvas pasiūlė jam užmegsti ryšį su antruoju rojaus trybės asmeniu ir tą jis padarė. Ir dar pats savo iniciatyvą užmezgė ryšį ir su trečioji rojaus trybės asmeniu. Jis patyrė milžinišką sustiprinimą iš vidaus, pajausdamas skirtingumą tarp tėvo meilės, antrojo šaltinio ir centro meilės ir trečiojo šaltinio ir centro meilės būsenos pojūčių. Jam ir minties nekilo, kad Urantijos knygos teiginys, kad aš esu tik tėvo pirmojo šaltinio ir centro išraus trybės filosofinė koncepcija, kad dar gali būti kažkas daugiau, ne vien tik tai tėvo filosofinė koncepcija. Aš pats jam apsireiškiau kaip asmenybė, kaip asmuo, kaip šaltinis ir centras visuminis. Jis atvėrė save ir man, be baimės. Ir priėmė tą mokymą apie mane, kurį aš suteikiau apie save jam. Štai tas viražas, kokį aš dariau jo gyvenime, jam nesuprantant, nematant, bet jam nesipriešinant, kaip jis maištavo prieš manęs, prieš savo močiutę, kada jis su ašarom maldavo, nešventvagiauti. Tai štai buvo vienintelis maištas. O kitas maištas buvo jo šetono gundimas, jam einant per katedros aikštę, kada viduje milžiniškas tas pasąmoninis gaivalas reikalavo garbinti šetoną, paneigiant tėvą garsiai arkikatedros aikštėje. Ir jis kreipėsi į tėvą, sakydamas, čia ne mano mintis, čia eina gaivalas iš pasaulės, aš nepritariu ir joms. Pereina per šitą aikštę ir nurimsta. Ir taip kasdien einant į darbą, į senamestį ir grįžtant iš darbo į žveryną, einant per katedros aikštę, visą laiką kelis mėnesius būdavo šitas milžiniškas ir jam keliantis nesupratimą patyrimas, skausmingas patyrimas. Bet jis neieškojo skirtingai nuo daugybės mano kitų vaikų lengvesnio kelio pasukti ir eiti kitų kelių. Jis eidavo per tą aikštę ir tai truko keletą mėnesių. Jis atsilaikė prieš tą bandymą, niekada neatsisakė tėvų ir nepagarbino šetono. Štai aš ir pasirinkau tą viražą, evoliuciją, kylanti visą laiką į priekį. Jūs ir iš epokinio apreiškimo Urantijos knygos žinote, kad jūs užbaigę savo vystimasi kaip ribiniai tvariniai pasiekę ribinių tvarinių ištobulinimą ir tapę rojaus mirtingųjų užbaigtųjų korpuso nariais. Būsite užbaigę vieną vystimosi pakopą, kaip ribiniai, bet toliau laukia kitos pakopos ir absoliuto lygių, ir absoliuto lygių. Toliau dar virš absoliuto, virš absoliuto. Evoliucija neturi pabaigos. Nors dabar nėra ne vienos dvasios, kuri būtų aukštesnės negu šeštosios kategorijos. Absoliučios dvasios taip pat nėra. Tik mes esam absoliučios dvasios keturios asmenybės. Bet mes esam šaltiniai ir centrai. Absoliučioje dvasinėje vienovėje. Jūs žinote, kad visata turi savąjį amžių. Kada nušvitimas pasiekė Jėzaus lygį pačiose žemiausiose pasauliuose, tai yra apgyvendintose planetose. Mirtingieji pasiekė tokį šviesos lygį. Dauguma jų išvengė materialios net kūno mirties, yra pervedami į morontinę sielos tapatybės būseną ir morontinę formą. Tas visatos amžius užbaigimas vis labiau planetų skaičiai nušvintant, pasiekiant šviesos ir gyvenimo pakopą, kuri taip pat vystosi vis aukščiau ir giliau. Tai dabartinis visatos amžius yra toli nuo įpusėto. Visa kūrinyje eina skirtingų žingsnių, kas susiję su dvasingumo įsisavinimu. Nes tai priklauso nuo kiekvieno mano jo sūnaus ar dukros atsiverimo man. Tie, kurie tiesiogiai kilę iš manęs, arba per tuos manuosius vaikus, kurie turi kūrybinę galę sukurti, jie yra daug imlesni mano išviesai, negu jūs patys žemiausi. Bet jūs, mano, buvote pasirinkti tam evoliuciniam gražui, kad per algimantą ateitų jums plačiausia samparta net kūrinijoje nesuteikta, kol ji nebuvo pagarsinta algimanto lūpomis, pagarsinta nuo manęs, kad aš esu asmenybė, visuminė asmenybė, visuminis šaltinis ir centras. Aš esu asmuo, ne filosofinė tėvo koncepcija, apie ką kalba Urantijos knygos epokinis apreiškimas. Tai akinanti šviesa, ją priimti ir ją paskleisti garsiai, reikalinga dvasinė drąsa, kurią ir išreiškia jūsų dvasios brolis Algimantas, pateikdamas šitą sampratą ir ne tik pateikdamas, pradėdamas garbinti mane, kaip aš šitą ir prašiau atlikti. Jis davė man priesaiką lygiai taip pat, kaip davė rojaus trejybei ir aš esu. Rojaus trejybei. O pradėjęs dar nuo tėvo, visą tai truko ne vienerius metus, tas pereinamasis laikotarpis prie dabartinės akimirkos. Bet jūs šituo garbinim, jau kai pradėjote garbinti rojaus trejybę, kurią garbina tik tai iš mūsų tiesiogiai sukurti mūsų vaikai rojuje, arba tie, kurie jau pasiekė ištobulinimą ir yra rojuje atkeliavę savo jo patyrimo dėka ir šviesių mokytojų dėka, tik jie garbina rojaus trejybę. Jūs pradėjote garbinti čia, dar turintis materialų pavidalą, mirtingieji. Net Havona negarbina tikrovės trejybės, kur yra absoliutai vietiniai gyventojai transcendentalai. Štai visatos amžiaus, kuris dar neįpusėjęs, akimirkoje jūs tie žemiausiai tapo naujo visatos, būsimo visatos amžiaus ištakomis. Štai koks milžiniškas viražas padarytas per jūs, mano mylimiausi vaikai, turintys materialų pavidalą, bet esantys dvasios, dvasinės asmenybės, sūnus ir dukros savojų turinių. Štai jūs esat naujo visatos amžiaus ištakos. Dabar jūs prijungiate mane kaip visuminė dievybė, aš esu, kurios net rojuje negarbina niekas. Kodėl dabar, atsakant į klausimą, nedaro kūrinyje šito? Todėl, kad jūs pradėdami nuo paties žemiausio laiptelio, jūs turite tą savyje šviesėjimo procesą nuo paties žemiausio laiptelio, tas pats kaip kūdikis, neturintis supratimo apie kūriniją, jis neužterštas tiek, kad galėtų iškart būti nenuoširdus ir bijantis. Baimė kūrinijoje neegzistuoja, išskyrus žemiausius mirtinguosius. Dabar tie, kurie jau atvėrė save man gyvai ir gyvastingai, tai yra kaip tie kūdikiai, kurie nebebijo tos aplinkos, kuri teikia baimę, tamsą. Ir jūs esate tie, kurie priėmėte mane kaip dvasinę asmenybę ir pradėjote išpažinti gyvąją mano religiją, kurią ir skelbėte visai kūrinijai. Todėl ir tie mano dvasiniai vaikai, kurie yra tobuli, jie priėmė šitą nuostatą. Jie priėmė tą išplėstą dvasinę koncepcinę mano kaip asmenybės sampratą. Tačiau kūrinyje susideda ne tik tai iš tų tobulų, bet ir tobulinamų ir tobulėjančių manųjų vaikų. Todėl tie, kurie yra iš manęs kilę tiesiogiai, kaip iš rojaus trejybės, aš esu dabar iš kūrėjo keturių asmenybių šaltinių ir centrų, jie priima ir garbina mus keturius. Bet evoliucinis procesas tai vyksta visoje kūrinijoje. Todėl jūs ir esate ne naujas visatos amžius, kuris irgi turės apimti visą kūriniją garbinimu keturių šaltinių ir centrų. Dėl to jums mano sūnus Algimantas jums ir sako, kada jūs po prisikėlimo būsite jau po vieną ir kada jūs norėsite garbinti keturius asmenis ir asmenybės įvairiuose pasauliuose. Aplinka bus to negirdėjusi. Tos programos, kurios yra transliuojamos, jos transliuojamos prasmingai. Jeigu vaikui aiškinsi per aukštą matematinę lygtį, kas yra aritmetika, jis negalės suprasti aritmetikos veiksmų. Jam viskas bus nesuprantama. Todėl ir tai, ką jūs darote, ne visiems gali būti suprantama šio akimirkos požiūrio patyrimu. Todėl jūs turite milžinišką laisvę, kurie ir naudojatės. O tolimesnis kelias priklauso nuo jūsų kiekvieno. Kiek jūs ryštingai veiksite ir po prisikėlimo, palaikydami gyvą ryšį su manimi, tiek jūs suteiksite aplinkos, suteiksite savo šviesos aplinkai, kuri pritars jums arba laikysis įprasto tėvo garbinimo, vienos asmenybės garbinimo. Evoliucinis procesas tai nėra revoliucija, tai yra kiekvieno apsisprendimas laisva valia ir tų teiginių šviesos išraiška priėmimas arba dėl jų suabejojimas arba paneigimas. Todėl tos transliuojamos programos, kurios suteikia ir kitiems supratimą, ne visiems yra priimtinos ir ne visi jomis patiki taip, kaip jūs nepatiki dogmom, kurios yra skelbiamos Biblijoje. Jūs turite savo patyrimą. Tai patyrimas leidžia kiekvienam priimti sprendimą. Todėl ir kūrinyje tokia įvairia pusė, net ir tas pačias tiesas, girdėdama intelekto lygiu, dvasioje ne visada patvirtina jas. Tai priklauso nuo patyrimo, nuo to gyvo ryšio su manimi ir natūralu, nuo vidinio ryšto. Juk Liciferis taip pat buvo dvasinė asmenybė ir dvasinis vadovas visai vietiniai sistemai Satanijoje. Bet jisai neturėjo to gyvo įtikėjimo, tokio giluminio pulsavimo, kad bet savo pats paprieštarautų, jog ką aš čia sakau, tėvo nėra. Ir dar kurstau kitus prisijungti prie manęs. Štai, dvasinis asmuo tai nereiškia robotas ir automatas. Jis masto, jis turi patyrimus, jis turi savo nusistatymus. Ir tie nusistatymai nėra negyvi. Jie yra gyvybingi tiek, kiek yra atitinkantis mano evoliucinį planą. Todėl mes neskatiname revoliucinio proceso, kad mane, kaip ir rojaus trejybė, pradėtų nuo pabaigos dirbtinai garbinti tie, kurie išgirsta šitą nuostabią, pranokstančią dabartinę šviesos aplinką nuostatą ir tuos skambančius iš jūsų gyvybingus teiginius, kada jūs garbinate mus, keturis asmenis. Reikia susitvarkyti pirmiausia su dabartiniu visatos amžiumi. O tie, kurie nori ryškesnės ir skaidresnės šviesos, jie jūs taip pat parems, stiprins jūs. Ir įvairiuose pasauliuose, ir kol pasieksite rojų, bus jau daugiau ir tų, kurie lauks jūsų pasirodančių, kurie pritars jums. Jie norės išgirsti jūsų pačių asmeninį patyrimą, kaip jums sekėsi šitoje kelionėje skleisti tokią ryškę šviesą, kurios jie taip laukia nuo tų, kurie priėmė pirmieji šitą nuostabią žinią iš manęs, visuminės dievybės aš esu. Būkite manyje, gyvenkite manimi. Ačiū tau. mylimas aš esu. Manoji valia, sulieta su tavaja, mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, visuminė dievybė aš esu.